Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rritja e pagave stabilizon punësimin, thonë ekspertët e ekonomisë në Kosovë. Propozimi francez për zgjidhjen e kontestit mes Shkupit dhe Sofjes në pritje të dritës jeshile nga kuvendi i Macedonisë së Veriut. Gjermania konsideron edhe ndërprerjen e plot të furnizimeve me gaz natyror rus, pasi Kremlini tha se do të ndaloj përkohësisht dërgesat. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarë të papunë dhe biznese me munges punëtorësh. Kjo është situata në tregun e punës në Kosovë. Qytetarët që kërkojnë punë apo dëshirojnë të ndrojnë vendin e punës, kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të favorshme. Ekspertët thonë se rritja e pagave do ta stabilizonte punësimin. Kronikë e Nadije Ahmetit.
Sektori privat në Kosovë kohëve të fundit po ballafaqohet me mungesë të punëtorëve. Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se ka ardhur koha që afaristët të ndryshojnë qasjen ndaj punonjësve. Rritja pagave, përmirësimi kushteve, vlerësimi dhe motivimi punëtorëve sipas tyre ndikon që qytetarët të interesojnë të punojnë, por edhe të punësuarit mos të ndërrojnë vendet e punës. Në kërkim të një punë është edhe Bahriu mbi të 50-tat. Bahriu nuk është i papunë, por dëshiron kushte dhe trajtim më të mirë nga punëdhënësi. Bahriu, emri i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin që 4 vite punon në një kompani për transportin e udhëtarëve, taksi. Bahriu insistoi të mos ju publikohet emri i vërtet për shkak të frikës nga largimi më një hershëm nga puna dhe vështirësive eventuale për sigurimin e vendit të ri të punës. Ai tregon se aktualisht punon 12 orë në ditë dhe vetëm 2 ditë në muaj ka pushim. Paga e vogël, mos pagesa pushimit vjetor, orari i stërgjatur dhe mos vlerësimi punës janë faktorët kryesor që ai dëshiron ta braktis punën. Gjatë këtij orari, paga ti arrin rreth 600 euro në muaj dhe mban familjen e tij 6 anëtarë në Prishtinë. Un kam kontratë por nuk zbatohet, as pushimi vjetor nuk paguhet. Lejohet pushimi, por jo me pagesë. Edhe nëse së murësh apo për çfarë do arsye tjetër mungon në punë, paga ulet, thot ai. Sa i përket orarit të punës, Bahriu tregon se ka kërkuar me dëshirë orar të zgjatur për shkak të vlerës më të madhe të pagës. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa kompani që merren me këtë veprimtari, por shumica nga ato nuk ju kanë përgjigjur pyetjes se a paguhet pushimi vjetor për punëtorët. Sektori privat vazhdimisht është kritikuar nga sindikata punëtorëve për shkelje të drejtave të punëtorëve, por edhe diskriminim të tyre. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se muajve të fundit ka filluar të përmirësohet situata me çështjen e punësimit, njëherësh ka rritje të pagave dhe zbatim të kontratës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se në përgjithësi ka përmirësim në çështjen e punësimit, por një situatë e tillë është krijuar nga imazhi negativ që kanë dhënë disa kompani duke mos i respektuar punëtorët.
Është vërtet se raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit janë ndërtimësi për në vazhdimësi dhe këto raporte janë duke ndërtuar edhe me formën formale për mes kontratës.
Edhe Skënder Krasniqi, kryetar në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, shprehet se pas problemeve të paraqitura në tregun e punës, bizneset kanë rritur pagat deri në 30%.
Kanë filluar me ndryshu duke po parasysh se nuk ka zhvillim të bizneset pa e një stabilitet dhe siguri dhe kushte më të mira për punëtor.
Inspektorati i punës është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv i cili bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Se sa zbatohet ligji punës dhe cilat janë masat që ky organ ka marrë për bizneset që nuk respektojnë ligjin, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Propozimi francez për zgjidhjen e kontestit midis Shkupit dhe Sofjes është në pritje të dritës jeshile nga kuvendi i Macedonisë së Veriut. Partitë në kuvend kanë kërkuar që konkluzioni i qeverisë të jetë gjithëpërfshirës, ndërkohë që kanë vazhduar me qëndrimet pro dhe kundër këtij propozimi, që i hap rrugën nisjes së bisedimeve të antarësimit të Macedonisë së Veriut në BE. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kuvendi e Macedonisë së Veriut ende nuk ka vendosur për seancën në të cilën duhet të debatohet për miratimin e konkluzionit të qeverisë për propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe çeljen e negociatave me BE-n. Por grupet parlamentare kanë kërkuar nga qeveria që të plotësoj konkluzionin me të gjitha dokumentacionet përcjellëse që kanë të bëjnë me detyrimet e Macedonisë së Veriut dhe rrjedhën e bisedimeve me BE-n. Kjo u kërkuan nga opozita Macedonase e cila e ka vlerësuar si të turpshëm konkluzionin e qeverisë duke akuzuar për fshehje të propozimit që sipas VMRO DPMNE-s është i dëmshëm për interesat kombëtare dhe shtetërore Macedonase.
Barame poditno da se dostavi makedonsko-bugarskiot protokoll kushto predstavua najvažen dokument vo ovoj proces.
Gjithashtu kërkojmë që urgjentisht të dorëzohet protokolli Macedona-Bullgar, i cili është dokumenti më i rëndësishëm dhe kyç në këtë proces. Nëse deputetet e shumicës janë të gatshëm për një poshtërim të tillë, ne nga opozita nuk jemi dhe prandaj kërkojmë që të gjitha dokumentet të dorëzohen sipas procedurës parlamentare. Gjithashtu kuvendi duhet të jetë i gatshëm të dëgjojë reagimet e qytetarëve të ekspertëve, sektorit joqeveritar dhe gjithë aktorëve të tjerë dhe të organizojë një debat dhe shqyrtim të këtij propozimi. Duhet të jepet kohë dhe grupeve punuese që janë formuar në kuvend për të shqyrtuar të gjitha dokumentet që i ka qeveria, si dhe të gjitha propozimet e mundshme që ky proces të bëhet sa më transparent, ka deklaruar Goran Mitevski, kryetari i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s. Propozimi i modifikuar francez është i pranueshëm për qeverinë e kryeministrit Dimitar Kovacevski si mundësi e vetme për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Grupi parlamentar i Lidhjes Socialdemokrate ka thënë se është për transparencën në procedurën e miratimit të vendimit nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, duke e siguruar se me propozimin francez nuk rrezikohet identiteti dhe gjuha maqedonase.
E javno kažem deka sme otvoreni. I denes, i večer, i utre, i koga që odluqet.
Publikisht e themi se jemi të hapër të bisedojmë sot në mbrëmja apo nesër, kur të vlerëson opozita, jemi të gatshëm të bisedojmë për konkluzionet që duhet i miratoj kuvendi. Dëshiroj të ju bindë se propozim konkluzionet që do të miratojmë do të hedhim poshtë të gjitha insinuatat se rrezikohet gjuha maqedonase me propozimin francez. Janë gënjeshtra se rrezikohet gjuha identiteti apo çështjet historike. Ato janë të mbrojtura dhe ne jemi dëshmitar për këtë që themi, ka deklaruar Jovan Mitrevski, kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, vlerëson se një refuzim i propozimit francez do të kishte pasoja për Maqedoninë e Veriut, pasi pala bullgare sërish mund të kontestojë çështje që kanë të bëjnë me identitetin maqedonas.
Ako ne se reshi problemat, ako ne go prifakame predlogot, shto ke se sluqi?
Nëse nuk e zgjidhim problemin, nëse nuk e pranojmë propozimin, çfarë do të ndodhë? Sërish do të kontestohet gjuha jonë, identiteti dhe gjithçka tjetër. Ne do të izolohemi dhe si një ishull i izoluar do të bëjmë për pjekje të mbjetojmë. Kjo është zgjidhja? Sigurisht se jo. Pra, me këtë propozim, nuk rrezikohet asgjë që nuk është maqedonase dhe duhet të pranohet si i tillë, ka deklaruar Arbër Ademi, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s. Ndërkohë, partitë opozitare nga 10 korriku kanë rikthyer protestat kundër propozimit francez, ndërsa pritet të intensifikohen në momentin kur propozimi do të nisë të debatohet në kuvend. Dokumenti për zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është prezantuar gjatë kryesimit të Francës me presidencën e BE-s dhe përbëhet nga 7 pika. Dokumentin që qeveria maqedonase e ka publikuar më një korrik. Pjesa që ka nxitur më së shumti debat është çështja e gjuhës dhe e kaluara historike, e cila është pjesë e marrëveshjes për fëmijësi të mirë me Bullgarinë dhe si e tillë, kjo marrëveshje është përfshirë edhe në propozimin francez. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Duke filluar nga 11 koriku, Rusia tha se do të ndaloj për 10 ditë dërgesat e gazit natyror në Gjermani për mes tubacionit rjedha e veriut 1. Berlini ndër të tjera po konsideron edhe ndërprerjen e plotë të furnizimeve me gaz natyror rus, duke shqyrtuar nëse Rusia është duke përdorur situatën për presion politik ndaj Perëndimit. Raporti në vazhdim shpjegon se çfarë ndodh nëse ndërpriten furnizimet me gazin rus në Gjermani, cilët sektorë janë më të rrezikuar e çfarë mund të ndodhë me ekonominë. Gjermania, ekonomia e katërt më e madhe në botë, po përgatitet për të gjithë skenarët, përfshir edhe ndërprerjen e plotë të furnizimeve me gaz natyror, pasi të përfundoj periudha e rregullt 10 ditore e mirëmbajtjes në tubacionin rjedha veriore 1. Punimet në mirëmbajtjen e gazelësit që sjell gaz rus direkt në Gjermani nisën më 11 korrik, por Berlini po shqyrton se gazi po përdoret nga Kremlini për të ushtruar presion politik ndaj Perëndimit, gjë që mohohet nga Moska. Ky gazelës përbën rrugën më të madhe për gazin rus për në Gjermani, duke sjell 55 miliard metër kub gaz në vit. Gjermania ka konsumuar 100 miliard metër kub gaz vitin e kaluar. Dërgesat me gazin rus që vinin përmes Polonisë janë ndërprerë këtë vit dhe ato që transportohen përmes Ukrainës janë kufizuar nga lufta. Gjysma e familjeve gjermane varen nga gazi për ngrohje veçmas nga muaji tetor e deri në mars dhe një dështim për të rihapur gazjellësin rrjedha veriore 1 do të prishte planet për të rimbushur depot nëntoksore të gazit për tu përgatitur për sezonin e dimrit. Depot nëntoksore në teori do të mund të përmbushin kërkesat për 2 muaj e gjysmë, por ato janë të mbushura vetëm 4.6% të kapacitetit, krahasuar me synimin që deri në tetor këto depo të jenë të mbushura deri në 80% të kapacitetit të tyre. Ndërkaq në mbar botën ka një treg të ngushtë për alternativë të gazit dhe çmimet janë rritur që nga viti i kaluar pas rritjes së kërkesës. Nëse Gjermania do të vendoste të aktivizoj fazën 3 të planit emergjent, regulatori i rjetit Bundesnetzagentur do të mandatohej që të sigurohej që shpërndarja e gazit do të bëhej në mënyrë të drejtë. Kjo fazë do të shkaktoj nëse do të kishte rritje të jashtëzakonshme të kërkesës për gaz, apo ndërprerje të mëdha në furnizim, si për shembull nëse rrjedha veriore 1 do të vazhdonte të ishte e mbyllur. Gjermania është në fazën 2 të këtij plani emergjent që prej 23 qershorit pasi furnizimet me gaz përmes rrjedhës veriore 1 ran në 40% të kapacitetit. Prodhuesit e produkteve kimike të çelikut, çelçit dhe letrës janë konsumatorët kryesor industrial të gazit në Gjermani, por nëse ndërpriten furnizimet me gazin rus, efektet do të rriteshin dhe do të preknin edhe industritë e prodhimit të porcelanit dhe ushqimit. Industria e aluminit me shitje prej 22 miliard eurosh dhe 60.000 punëtor po ashtu varet nga gazi për të shkrirë aluminin dhe për riciklim. Importuesi më i madh i gazit në Gjermani, Uniper, ka kërkuar një pakë shpëtimi nga qeveria, që sipas një burimi të Reuters është në vlerë prej 9 miliard dollarësh, por ka edhe ndërmarrje të tjera që mund të përballen me probleme të ngjashme. Ndërprerja e furnizimeve me gaz për uzinat e aluminit vetëm për 30% do të nënkuptonte që gjysma e tyre do të mbetnin pa punë, tha shoqata e kësaj industrie. Giganti të kemikateve BASF i duhet të ketë rreth 50% të kërkesës maksimale të saj me gaz dhe ndërprerja e gazit rus do të mund të shkaktonte që kjo kompani të zbatonte një plan emergjent. Në parashikimin më të errët deri më tani, një grup i industrisë bavareze ka thënë se shteti mund të humbas deri në 12.7% të performancës së ekonomisë në gjysmën e dytë të vitit 2022, nëse do të ketë ndërprerje të plot të furnizimit me gaz rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Ushtria e Ukrainës tha se po përgatitet për një ofensiv të re nga forca toksore ruse pas disa ditësh të bombardimeve në shkallë të gjerë që vranë dhjetra civil në Ukrainën lindore derisa forcat e Kremlinit vazhdojnë përpjekjet e tyre për të kapur provincën Donetsk dhe të gjithë qendrën industriale të Donbasit. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha dje se forcat ruse kishin kryer 34 sulme ajrore gjatë dy ditëve të fundit dhe se numri i të vdekurve në sulme në një ndërtesë apartamentesh 5-4 në qytetin e vogël të Chasivjar ishte rritur në 33 persona, duke përfshirë të paktën një fëmijë. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha se forcat ruse po përdornin granatimet si përgatitjet për intensifikimin e armiqësive toksore në lindje. Zyrtarët Ukrainas i kanë quajtur sulmet ndaj objektivave civile në rajon, krime lufte dhe janë lutur Perëndimit që të shtojë shpërndarjen e armëve të nevojshme për t'i rezistuar sulmit. Imazhi i parë nga teleskopi hapsinor James Webb i NASA-s me vlerë 10 miliard dollar u zbulua dje duke i lejuar njerëzimit të shikojë më afër agimin dhe skajin e universit. Teleskopi zbuloi imazhin më të qartë ndonjëherë të universit të hershëm, që shkon 13 miliard vjet më parë, tha NASA. Imazhi i publikuar zyrtarisht në një ceremoni në shtëpinë e bardhë me presidentin Joe Biden do të pasohet sot nga zbulimi i katër shkrepjeve të tjera galaktike nga teleskopi. Imazhet që do të publikohen sot përfshin një pamje të një planeti gjigant të gazdë jashtë sistemit tonë diellor, imazhe të një mjegullnaje ku lindin dhe vdesin yjet dhe një përditësim të një imazhi të 5 galaktikave të rrumbullakuara fort që kërcejnë rreth njëra tjetrës. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.